Halo.
Halo, selamat petang. Nah, saya dari kedai foto ID Segamat.
Oke.
Cik Fadil ke?
Ya, saya.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Oke.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Cik yang di sini?
24040, Lorong Cengal Kiri 1, Desa Perdana, 26900, Bandar Terazak, Pahang Darul Mamu.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik ada SSM kan? Okey, dah berapa lama ya? Boleh saya tahu?
Tahun 2000 SSM tu.
Boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan berapa?
Saya ni bekerja sendiri.
Kalau macam pendapatan je lah, pendapatan sebulan tu.
Pendapat saya lima, saya ambil saya punya bersih je lah. Saya ambil saya punya bersih tu RM5,000.
RM5,000 eh? Okey. Jadi boleh inform orang rujukan Encik lah, Puan Normala dengan Encik Aiman Yaki untuk angkat call.
Tu anak saya dengan rumah saya.
Nanti saya nak buat calling lah untuk diorang. Boleh kan?
Kejut pula dia orang. Saya tak malu kat dia orang lagi. Kejap, saya dah malu dulu.
Cik inform dulu lah. Inform dulu lah.
Okay.
Terima kasih. Terima kasih.